Καλό μεσημέρι από τον 102 FM της R3. Γεια σας φίλες και φίλοι. Μετά την Αθήνα, την Πάτρα, ήρθε η σειρά της Θεσσαλονίκης για να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, σύμφωνα με τα όσα διαβάζω, εκδήλωση στις αρχές του μήνα από το δίκτυο Μεσόγειος SOS με θέμα κλίμα και πόλη, τοπικές λύσεις και προτάσεις. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει αυτή η κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει σκοπό να επισκεφτεί διάφορες πόλεις της Ελλάδας και να κουβεντιάσει εκεί με τους τοπικούς φορείς αυτό το θέμα, το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στη χώρα μας, σε σχέση με το κλίμα και την πόλη, σε σχέση με τις τοπικές λύσεις και τις προτάσεις που όλο τις ακούμε θεωρητικά και τίποτα δεν βλέπουμε στην πράξη. Και αυτό το θέμα λοιπόν θα κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Κλητά, ο οποίος είναι υπεύθυνος ενέργειας και κλίματος. Θα κουβεντιάσουμε τηλεφωνικά και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε από εδώ, από το στούντιο της Θεσσαλονίκης, με την κυρία Λιάνα Γούτα, η οποία είναι χημικός μηχανικός, αναπληρώτρια γραμματέας περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας, που την έχω δίπλα μου. Γεια σας, κυρία Γούτα.
Καλό μεσημέρι, κυρία Κεσίδη, και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη με την κυρία Λιάνα Γούτα, όπως προαναφέραμε, η οποία είναι χημικός μηχανικός, αναπληρώτρια γραμματέας περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς, κυρία Γούτα, σε αυτήν την εκδήλωση που έκανε το δίκτυο Μεσόγειος SOS στις 3 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, μιλήσατε για το θέμα, δηλαδή, το οποίο αναπτύξατε, ήταν πόλεις του μέλλοντος. Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, άμα θέλετε. Και καταρχήν, ναι.
Και η ομιλία είχε τρεις θεματικές, τρεις ενότητες, θα έλεγα. Ο τίτλος ήταν αυτός που αναφέρατε, ενταγμένος μέσα στην γενική ημερίδα που είχε τίτλο «Κλίμα και πόλεις». Και ο στόχος της ομιλίας ήταν, όπως είπαμε, ήταν τριπλός. Πρώτον, να πούμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο κλίμα και τις πόλεις, γιατί όλοι μιλάμε για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά δεν συνειδητοποιούμε πόσο οι πόλεις ευθύνονται για τις κλιματικές αλλαγές και πώς πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές. Ένα λοιπόν αυτό. Ένα δεύτερο, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σχεδιάζει πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα και από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί κάθε χώρα και άρα και η Ελλάδα, να πάρει οδηγίες, κατευθύνσεις, ιδέες. Και τρίτον, στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι, ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα πόλεων, μάλιστα 7 πόλεις ανέφερα, από το Λονδίνο και τη Στοκχόλμη που είναι μεγάλες πόλεις, μέχρι κάποιες μικρές σουηδικές των 80.000 κατοίκων, οι οποίες έχουν κάνει πρωτοποριακά πράγματα και έχουν πάει πολλά βήματα μπροστά από τους στόχους που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 για όλη την Ευρώπη. Αυτές οι πόλεις ήδη βρίσκονται πιο μπροστά από αυτούς τους στόχους και έχουν πολύ μεγάλο ωφέλη από αυτές τις δράσεις.
Θα τα δούμε ένα-ένα, κυρία Γούτα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Είπατε ότι οι πόλεις ενοχοποιούνται, η δραστηριότητα των πόλεων ενοχοποιείται και για τις κλιματικές αλλαγές φυσικά.
Κάτι και το οποίο δεν το συνειδητοποιούμε σε ποια έκταση
γίνεται. Γιατί το λέτε, δεν το συνειδητοποιούμε.
Γιατί αν μιλήσουμε με νούμερα, γιατί ως μηχανικός που είμαι εγώ αρέσκομαι στα νούμερα, καταλαβαίνω τα πράγματα καλύτερα. Αν ακούσει λοιπόν ο κόσμος ότι το 75 με 80% των Ευρωπαίων σήμερα κατοικεί σε πόλεις ή αλλιώς 4 στους 5 Ευρωπαίους κατοικεί σε αστικές περιοχές και ότι αυτές οι πόλεις ευθύνονται για το 70% της ενέργειας που καταναλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνουμε τι οικολογικό αποτύπωμα έχουν αυτές οι πόλεις. Δηλαδή, μέσα στις πόλεις παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των ρήπων, του διοξιδίου του άνθρακα που ευθύνεται για τις κλιματικές αλλαγές.
Και περιφερειακά το βόλο που αναπτύσσει τη βιομηχανία.
Βεβαίως. Περίπου το 40% των οδικών εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα παράγεται μέσα στις πόλεις, αλλά και το 70% των υπολείπων ρήπων, δηλαδή αζωτοξίδια, θιούχα κλπ. Επομένως, έχει κάθε πόλη ένα τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Και έτσι δεν μπορούμε να σκεφτούμε την λύση και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αν δεν συμμετάσχουν πολύ ενεργά και πολύ αποφασιστικά οι πόλεις. Η μία παράμετρος είναι αυτή και η άλλη παράμετρος...
Στο επίπεδο οποία... της ευθύνης και της αλλαγής της κατεύθυνσης που πρέπει να έχουν πια στην πρακτική τους την καθημερινή...
Ακριβώς, πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες, πρέπει να πάρουμε μέτρα, πρέπει να γίνουν αλλαγές που σχετίζονται με την ενέργεια που καταναλώνουμε στις πόλεις και αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Όλη η ανάπτυξη του σύγχρονου κόσμου από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά βασίστηκε στα ορυκτά καύσιμα. Στις πόλεις γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση και άρα η μεγαλύτερη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρήπων.
Η οποία ακολούθησε και μας έφτασε σε μια άλλη επανάσταση που είναι η καταστροφή.
Ακριβώς. Η κλιματική αλλαγή, εγώ συνηθίζω να τη λέω η κλιματική κρίση, γιατί είμαστε εν μέσω μιας περιβαλλοντικής κρίσης αυτή τη στιγμή.
Σας βρίσκω. Κρίσης περνάει.
Αυτή η κρίση αφορά πολλές γενιές. Δεν είναι σαν την οικονομική κρίση η οποία περνάει πιθανόν σε λίγα χρόνια. Αλλά και μία δεύτερη παράμετρος που θέλω να βάλουμε στην κουβέντα και να την έχουμε υπόψη μας είναι ότι ακόμα και αν καταφέρουμε αυτά που βάζουν ως στόχο, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή και η Παγκόσμια Κοινότητα, να πάρουμε εκείνα τα μέτρα και τις δράσεις ώστε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ακόμα και να πετύχουμε αυτή την μικρή άνοδο των 2 βαθμών, πάλι οι επιπτώσεις από αυτή τη μικρή άνοδο θα είναι σημαντικές για τις πόλεις και οι πόλεις πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα, τα οποία μπορεί να είναι απειλές από ακραία καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες για τις πόλεις οι οποίες είναι κοντά στα θάλασσα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, απειλές από ξηρασία και από παρατεταμένη λειψιδρία. Επομένως έχουμε από τη μία μεριά τις δράσεις εκείνες που αφορούν στο πώς οι πόλεις να μην χειροτερεύουν την κατάσταση, να περιορίσουν τους ρήπους και το διοξίδιο του άνθρακα και γενικά τα αέρια του θερμοκηπίου. Και κατά δεύτερο λόγο, στην κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, ακόμα και αν δεν επιδεινωθεί αυτή, πώς θα πάρουμε εκείνα τα μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουμε τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα.
Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαστε πάρα πολύ πρακτικές και να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης. Ας πούμε, μια υπόθεση εργασίας. Ότι σας λένε εσάς που είστε χημικός μηχανικός να μείνουμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει να περηφανεύεται για τους ρήπους της.
Δυστυχώς έχουμε μερικές αρνητικές πρωτιές σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα
περιβαλλοντικά επίπεδο και σε
πανελλαδικό βεβαίως.
Δυστυχώς έχουμε πρωτιές
αρνητικές, ναι, και το κακό είναι ότι έχουμε και τις ευρωπαϊκές χειρότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια και τους ατμοσφαιρικούς λίπους. Άρα έχουμε κάθε λόγο να δούμε τι κάνουν στο εξωτερικό και να πάρουμε κι εμείς ιδέες.
Κυρία Γούτα, με αυτά τα δεδομένα και με τη γνώση αυτών των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας, που δεν τα έχουμε σήμερα, τα έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ακούμε, εμείς παίρνουμε τις πληροφορίες μας από τα εργαστήρια που υπάρχουν, της χημίας, του περιβάλλοντος, το πανεπιστήμιο,
τις
μετρήσεις. Κάθε τόσο έχουμε διάφορες εκθέσεις, όλο και περισσότεροι μας τα λένε. Εγώ αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει κανείς. Όχι αύριο, σήμερα και χθες, έτσι ώστε αυτό το χάλι να σταματήσει και να έχουμε μία βελτίωση των συνθηκών που ζούμε. Θεωρητικό το ερώτημα. Τι θα κάνετε?
Τα μέτρα πρέπει
να είναι... Ξεκινάμε αύριο στη Θεσσαλονίκη και παίρνετε μέτρα για το περιβάλλον.
Τα μέτρα πρέπει να είναι βεβαίως δραστικά και αποφασιστικά και τολμηρά και θαραλέα. Ωστόσο, εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω, ότι επειδή είναι ένα τόσο πολύπλοκο πρόβλημα όλο αυτό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, που έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζούμε καθημερινά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις του στυλ «παίρνω ένα μέτρο σήμερα και αύριο έχω βρει τη λύση». Και αν ανατρέξουμε σε αυτά τα παραδείγματα που σας ανέφερα, τα οποία έχουν πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, δείχνουν ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός από την πολιτική ηγεσία, μακροπρόθεσμος και ένας καθαρός στόχος εδώ και πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, το ένα από τα παραδείγματα που όπως σας είπα ανέφερα, είναι μια μικρή πόλη η οποία εδώ και 15 χρόνια έχει βάλει στόχο μείωσης εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα.
Αυτό τώρα
στη Σουηδία. Είναι η πόλη Βάξο, αν τη λέω καλά, κάπως έτσι. Και ο στόχος ήταν να μειώσει αυτές τις εκπομπές, κάτι το οποίο όμως σημαίνει ότι αλλάζω το ενεργειακό μου μοντέλο, δηλαδή εξοικονομώ ενέργεια, καταναλώνω λιγότερο καύσιμο, κάνω πιο αποδοτικά τα σπίτια μου, αποφασίζω να ενισχύσω τις συγκοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βρίσκω τρόπους ώστε να παρακινήσω τον κόσμο και τους πολίτες να αφήσουν το αυτοκίνητο στην άκρη και να μετακινηθούν με άλλο τρόπο. Ενισχύω τις νησίδες Πρασίνου μέσα στην πόλη. Γενικά ο στόχος όλων των πόλεων και πετυχαίνω, θέλω να καταλήξω ότι μετά από έναν τέτοιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που για αυτή την πόλη είναι 15 ετίας, αν και οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες ήταν από πολύ νωρίτερα, αλλά γι' αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα μιλώντας, ναι, είναι 15 χρόνια και μετά από 15 χρόνια πετύχανε να έχουν μειώσει τις εκπομπές τους κατά 35%. Αλλά μαζί με αυτό έχουμε πετύχει, εκτός από το ότι βελτίωσαν το επίπεδο της ζωής τους, την ποιότητα της ατμόσφαιρας, την υγεία τους βεβαίως, βελτίωσαν και τα οικονομικά τους μεγέθη και αναπτύχθηκε η περιοχή και το ΑΕΠ τους, το GDP, αυξήθηκε κατά 63%, το οποίο είναι πάρα πολύ...
Το προϊόν, ναι, τους, το αντίστοιχο είναι...
που αφορά την πόλη. Είναι πολύ εντυπωσιακό νούμερο, γιατί βασίσαν την ανάπτυξή τους, τη δραστηριότητά τους, τις νέες τους τεχνολογίες, την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια.
Να ξεκινήσουμε από αυτό που ακούγεται πιο ελκυστικό, γιατί φαίνεται ότι όλα τα άλλα, σε εμάς, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη γενικώς, κινούνται στη σφαίρα του κάποτε θα συμβεί και αυτό και δεν μας αφορά και πολύ άμεσα και δεν, γι' αυτό δεν παίρνουμε.
Έχετε δίκιο στην επισήμανση ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες, αλλά... Όπως επεσήμανα, πρέπει να είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, τον οποίο να τον ακολουθήσουμε με συνέπεια και όχι με προοπτική τετραετίας δημοτικών ή άλλων εκλογών, αλλά με προοπτική δεκαετιών μπροστά μας και σταθερά και με συνέπεια να ακολουθήσουμε αυτούς τους στόχους.
Ναι, αυτή είναι η σοβαρή σχεδιασμή. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μία πόλη του 1 εκατομμυρίου. Και δεν έχουμε κατορθώσει να αποσυμφορήσουμε το κέντρο. Είναι απίστευτο.
Χειροτερεύει δηλαδή, κάθε μέρα, θα έλεγα.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ απορώ, πραγματικά απορώ, πώς είναι δυνατόν να εκλέγουμε και να επανεκλέγουμε εκείνους τους φορείς οι οποίοι δεν αλλάζουν τίποτα σε αυτήν την πόλη. Δηλαδή το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν είναι να συγχωρεί κανείς, διότι αυτό έχει επίπτωση στην υγεία μας. Έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών μας. Δεν είναι αστείο πράγμα.
Δική μας υγεία καθημερινά όταν χρειαζόμαστε τόσο χρόνο να πάμε στη δουλειά μας και είμαστε κινητοποιημένοι.
Δεν είναι η υπερφόρτωση που παθαίνουμε εδώ πέρα από το χάος που επικρατεί. Μία μέρα χιονίζει και κλείνουν οι δρόμοι και ξαφνικά είναι αλλιώς η πόλη. Δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, ο στόχος είναι να παραμείνει ο κόσμος στις πόλεις. Πρέπει να βρεθεί όμως εκείνο το μοντέλο που θα κάνει αυτή τη ζωή στις πόλεις ελκυστική ξανά, όπως ήταν παλιότερα.
Ποιο είναι, κυρία Βούτα, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε. Να μας πείτε πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση που ζούμε χωρίς πολλά χρήματα. Χωρίς πολλά χρήματα, αλλά με έναν καθαρό
σοβαρότητα, ναι, και με οραματικό σχεδιασμό. Έχει σημασία αυτό.